Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Moje ime je Nada Babić i ja ću vas danas voditi kroz najzanimljivije događaje u kulturi. Pod sloganom Počnimo ljubav iz početka, juče je započeo 53. Bitev. Na samom početku nova pozorišna iskustva donela je predstava Beograd na daljinski, koju je po konceptu Štefana Kegije i u režiji Antona Rouza izvela berlinska grupa Rimini Protokol, već dobro poznata bitevovskoj publici. Neobično putovanje koje preispituje naš odnos prema zajednici, koje nam otkriva grad u kome živimo, volimo li da pripadamo grupi ili ne, počelo je na Beogradskom Novom groblju, a završilo se na krovu Doma sindikata. A svečano otvaranje Bitefa je večeras u Narodnom pozorištu, kada će biti izvedena predstava Orest u Mosulu, jednog od trenutno najintrigantnijih evropskih reditelja Mila Raua. Čućemo danas u krugovima Filipa Vujoševića, dramaturga festivala. Beogradski međunarodni susreti pisaca okupiće ove godine 24 autora iz 17 zemalja. U udruženju književnika danas su pred početak manifestacije otkriveni bareljefi u bronzi sa likovima Svetog Save, Vuka Karadžića i Njegoša, dela Mirka Mrkića Ostroškog. Naš novinar bio je na ovoj svečanosti. Novi broj časopisa Kultura predstavljen je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Ovoga puta tematska odredišta su svakodnevica i hip-hop. Pluton, Pantokrator, naziv je izložbe profesora arhitekture Dejana Mrđe, otvorene u galeriji Haos. Ovaj umetnik koji živi i stvara u Engleskoj izložio je crteže velikog formata, slike, skulpture i instalacije. U toku su u Negotinu Mokranjčevi dani, pa ćemo pratiti aktuelnosti i na ovom festivalu, a najavit ćemo i 12. Leskovački internacionalni festival filmske režije koji počinje večeras. Ostanite s nama do 4 sata.
Sanjao sam da smo se sreli neki dan na malom trgu punom razdraganih ljudi. Zadnje si zrake sunca brojala, ko da čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam ti osmijeh spremio i sjetni zagrljaj za prijatelje. U poljupcu sam radost nosio, ko da me nema, prošla si kraj mene. Ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja kosa boje srebra. Ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja kosa boje srebra. Margita, djevojka iz sna. Margita, dodir anđela. Vrijeme leti i u snovima, svima krade glas i stas i sjenu. Zauvijek mlada srećemo se još, za sad u tom nostalgičnom refrenu.
ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja koža boje srebra. Ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja koža boje srebra. Margita, djevojka išna, Margita, dodir anđela. Ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja koža boje srebra. Ti bi me sigurno prepoznala, da me od tebe nije sakrila moja koža boje srebra. Margita, djevojka isna, Margita, dodira čela, Margita, djevojka isna.
Vi slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 i kao što sam već spomenula na samom početku emisije, Udruženju književnika Srbije u okviru 56. Beogradskih međunarodnih susreta pisaca, danas su otkriveni reljefi velikanima srpske duhovnosti, Svetom Savi, Njegošu i Vuku Karadžiću. O tome Meliha Pravdić.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i predsjednik Udruženja književnika Srbije Milovan Vitezović otkrili su reljefe u bronzi na kojima su Sveti Sava, Vuk i Njegoš. Za Radio Beograd 2 govori ministar Vukosavljević o DNK-u srpske kulture i identiteta u simboličkom smislu.
Današnji bareljefi koji su otkriveni ovde, posvećeni Njegošu, Svetom Savi, Vuku Karadžiću, jesu zapravo DNK srpske kulture, ne samo što su preneli i prenose genetski materijal, da tako kažem, srpskog kulturnog identiteta, već zapravo predstavljaju osnov za građenje novih ćelija u društvenom i kulturološkom smislu. To je jedna simbolika koju sam na taj način povezao. Mislim da su ove tri ličnosti zapravo tri stožerne ličnosti srpske kulturne istorije i ovaj današnji događaj zapravo jeste počas njihovoj slavi, njihovoj tradiciji, ali obaveza da se ne samo njihovo delo poznaje, nego da se i principi po kojima su oni radili i motivi zbog kojih su radili i šta su radili budu i motivi i ove generacije i onih generacija koje će doći posle nas.
Autor reljefa Mirko Mrkić Ostroški kaže sledeće.
Hteo sam na neki način da ta naša tri velikana, da ih spojim u to trojstvo koje je simbol srpstva, da kažem, celog i našeg postojanja i nadam se da sam u tome uspeo, da se na neki način koliko bar malo odužim tim velikanima, a ujedno da to bude jedna poruka generacijama koje dolaze da na delima ovih velikana se vaspitavaju i nastave to gde smo mi, dokle smo mi došli. Poslužili su mi, recimo, Svetog Savu freska iz manastira Mileševe, koja je po svojoj prilici najverodostojnija lik Svetog Save, po svojoj prilici njegov sinovac Vladislav ga je, odnosno neko njegov portretisao za života. Portret Vuka Karadžića sam radio po litografiji najpoznatijeg bečkog portretista 19. vijeka Jozefa Krihubera, a Njegoša po litografijama i dagerotipima Anastasa Jovanovića. Mislim da sam nastojao sam pored tih predložaka u sve to unesem malo i svog rukopisa, nadam se da sam uspio, pa Bože moj.
Ministarstvo kulture i informisanja pomoglo je održavanje Beogradskih međunarodnih susreta pisaca. Danas smo čuli jedan predlog o projektu integrisanja i renoviranja ove kuće, koja bi trebalo da ponovo predstavlja duhovni hram srpske kulture. Slušamo ponovo ministra kulture Vladana Vukosavljevića.
Taj predlog je svakako vredan pažnje. Mi ćemo sa svoje strane kao Ministarstvo kulture i informisanja preduzeti one mere i korake koji su nam na raspolaganju da podržimo taj projekat, jer Dom pisaca zaista treba da bude jedna od zračećih kulturnih tačaka ovog grada, ali ne samo ovog grada, nego i čitave srpske kulture, pa i regionalne. Tako da ćemo nastojati da u saradnji sa drugim nadležnima ispitamo mogućnosti da se ta stvar reši na dugotrajniji i kvalitetniji način.
If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies you told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangled of night and daylight
kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka primenjena i vizualna umetnost. 5 nedelja, 5 umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Treći Beogradski teatarski internacionalni festival Bitev pod sloganom Počnimo ljubav iz početka počeo je juče prologom, završava se 26. septembra. U okviru glavnog programa biće izvedeno 12 predstava kao i niz pratećih programa, ali zvanično ili svečano otvaranje Bitefa je večeras u Narodnom pozorištu. O tome razgovaraju Filip Vujošević, dramski pisac i dramaturg Bitev festivala, i Gordana Đurđević.
Videli smo prvu predstavu Beograd na daljinski. Ovu predstavu će publika imati priliku da gleda tokom Bitefa. Međutim, ono što svi znamo, Bitef zvanično počinje večeras svečano otvaranje u Narodnom pozorištu. Filipe, šta će sve da bude večeras u Narodnom pozorištu? Ko će da otvori Bitef?
Pa bit će predstava o kojoj ćemo govoriti, a pre toga će se održati ceremonija svečanog otvaranja festivala kao i svake godine. Veoma smo zadovoljni da možemo da podelimo tu vest da će Bitef ove godine otvoriti Konstanca Makras, jedna od najvećih evropskih i svetskih svetskih zapravo, pošto je rođena u Argentini, koreografkinja, koja je u Beogradu zato što režira, stvara predstavu koja će otvoriti novu sezonu Bitev teatra, a koja će opet proizilaziti iz festivala koji ćemo gledati narednih 7 dana do 10. Što se tiče Mila Raua, radi se o predstavi Orest u Mosulu, publika Bitefa Raua zna po predstavi Saosećajnost istorija Mitraljeza sa 50. Bitefa, ali i publika u regionu je imala priliku da gleda njegove predstave u Bosni, na primjer Five Easy Pieces. Radi se o jednom od najprovokativnijih reditelja današnjice, on jednom o kome se najviše priča, o kome piše čak i New York Times, zbog svog neobičajenog načina na koji pristupa tretiranju savremenih tema sveta u kome živimo, pa će tako i predstava Orest u Mosulu se baviti, naravno, na osnovu Orestije, formativnog narativa ove civilizacije, uspostavljajućeg narativa demokratskog zapadnog društva, na osnovu, dakle Orestije, on će se baviti i problema današnjice, odnosno ratom u Siriji, stradanjem stanovništva lokalnog, pričama ljudi koji su živeli taj rat, i pokušati da dokaže da zapravo sloboda i pravda u ovoj i ovakvoj demokratiji možda nije i moguće.
Da najavimo i šta će se dešavati sutra na Bitefu, koje to predstave publika može da vidi?
Sutra će publika imati priliku da vidi reprizu predstave Orestu Mosulu na Tagenta u režiji Mila Raua, ali i premijeru jedne od dve domaće predstave u glavnom programu Bitefa. To je predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta Zašto je poluda gospodin R u režiji Boba Jelčića. Inače, ove godine smo posebnu pažnju posvetili domaćem i regionalnom pozorištu, tako da će se u glavnom programu naći čak 4 predstave iz regiona, 2 iz Srbije i po jedna iz Slovenije i Hrvatske. Ove godine imamo rekordan broj stranih gostiju, festivalskih selektora, kritičara i teatrologa, pa je ovo zaista dobra prilika da povećamo vidljivost, kako se to sad kaže, domaćeg pozorišta, ali i da mo eventualno neka od tih predstava bude pozvana na neki od najvećih evropskih pozorišnih festivala, zašto ne?
Da li ima nešto posebno još da se doda ili ćemo prepustiti publici da gleda predstave pa da čujemo na kraju da li je Bitev bio dobar ili nije bio dobar?
Pa moram da budem malo neskrom, mi se nadamo da će biti dobar i mi se radujemo tome da sve ove predstave konačno gledamo jednu za drugom i zaokružimo tu dramaturgiju festivala o kojoj smo toliko pričali, ali moram neskromno da kažem da po imenima ovaj Bitev jeste jedan od zvučnijih, da tako kažem. U isto vreme će u Beogradu boraviti trenutno najvažniji ili najistaknutiji autori savremenog pozorišta poput Tomasa Ostermajera, Mila Raua i Rimini Protokola. To je malo koji festival može da se pohvali tom činjenicom i takvim programom, ali pored toga gledat ćemo i predstave nekih manje poznatih autora, ali onih koji tek treba da steknu svoju svetsku slavu, poput Luciane Lare iz Brazila ili Kudu Zoni Kekua iz Nigerije i tako dalje i tako dalje.
Prvoj predstavi 53. Bitefa Beograd na daljinski u režiji Štefana Kegija i izvedbi grupe Rimini Protokol govori pozorišni kritičar Bojan Munjin.
Specifični šarm pozorišnog festivala Bitef između ostalog je u tome što se njegove predstave često igraju na nemogućim mestima na kojima publika ne zna ni šta da misli, ni šta ih čeka i gde pozorište novih tendencija opet želi da pokaže da ustaljene konvencije ne misli nimalo da zarezuje i da je samo nebo granica njegovih umetničkih fantazija. Tako smo u istoriji Bitefa gledali predstave u napuštenim skladištima, na kvantaškoj pijaci, u kafanama, u autobusima, Na ogromnom prostoru Ade Hue, gde je košava od 12 bofora oduvala i glumce i publiku, ili pak u sićušnim sobičcima, gde je nas petoro činilo publiku, a glumaca uopšte nije ni bilo. Sintagma, ah, taj bitev, još od vremena Mire Trailović i njenog uzvika, neka se o bitevu piše, makar i loše, ali neka se piše, dakle, ta sintagma živa i danas, jer bitev je takav festival na kojem u pravilu lete cipele, šta god mi o tome mislili, a publika doživljava njegov program kao neizvestan put u nepoznato. Tako je ovogodišnji 53. bitev započeo na Novom groblju. Predstava Beograd na daljinski u režiji slavnog Štefana Kegija i njegove grupe Rimini Protokol zapravo je začudni performans i zamišljenje kao šetnja publike Beogradom sa slušalicama na ušima dok im nepoznat neko govori šta treba da rade i kuda da se kreću. Već nakon prvih 5 minuta postaje jasno da se radi o nekoj vrsti ironije u pokretu. Grupa koja šeta Beogradom postaje svesna da je pod stalnim nadzorom tog metalnog glasa u slušalicama koji joj govori kada treba da pređe ulicu, kod kojeg spomenika, zgrade ili shopping mola treba da stane, šta da misli, kako da se osjeća ili šta da radi. Kad treba grupno da govori, da govori. Kad treba da peva, da peva. Kad treba da ćuti, da ćuti. Sve to u nama trebalo bi da stvori utisak da smo mi već davno postali ništa drugo nego stado, bez individualne volje i otpora, i da mislimo, radimo, kupujemo i govorimo po diktatu nekog jako moćnog ko je to već unapred smislio. Sva ta šetnja na daljinski traje oko 2 sata i bar u mislima vašeg izveštača stvara pitanje. Sve to već znamo. I šta nam je ova predstava, performans, nešto novo kazala? Problem autorskog projekta Beograd na daljinski je što nije upotrebio moćnija umetnička sredstva da bi u nama proizveo katarzični moment očuđenja nad činjenicama savremenog porobljavanja, ekonomskog, medijskog, marketinškog ili političkog, u kojem bez sumnje živimo. Raniji radovi pod zajedničkim nazivnikom dokumentarnog pozorišta istog Štefana Kegija na Bitefu ili Boruta Šeparovića, Borisa Bakala, Bobe Jelčića ili recimo prošle godine Marine Davidove sa predstavom Večna Rusija, puno su bili uverljiviji od ove prilično pravocrtne u 3 takta kritike savremenog društva i ljudi. Jedno vredno pitanje je ipak postavila predstava Beograd na daljinski, a da joj to nije bila svesna namera. Kada svet za 10, 20 ili 30 godina bude pod još većom kontrolom kapitala, tehnologije, medija i petorice moćnih koji pritiskaju dugmiće nad sudbinom sveta, kada sve naše individualne karakteristike, emocije, nade i uverenja budu zalivene jednom istom sivom bojom vrlog novog sveta i kada potpuno utupi naša volja za promenom, koja oružja će tada morati da upotrebi umetnost da bi ljude podsjetila da postoji nešto humanije od onog što im svaki dan neko govori u slušalice? Biće to orijaški izazov, daleko veći nego predstava koja je otvorila ovogodišnji bitev.
Eko. Avanture čekaju nas, znam šta radim, jer sam dede, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS. Tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Četvrti dan festivala Mokranjčevi dani obuhvatio je tradicionalni koncert Klasika u 11 na Gradskom trgu, promociju jednog zvučnog izdanja i večernji koncert Ruskog dečijeg hora. Da li je i on ostavio pozitivan utisak poput prethodnih dana slavne negotinske manifestacije, čućemo od Ane Ćirice.
Verovali ili ne, upravo ovako je sinoć protekao veći deo koncerta u Negotinskom domu kulture. Pa najpre nismo bili sasvim sigurni da li prisustvujemo nastupu odraslih, solistkinje Svetlane Jonove i Evgenija Jeršova na Bajanu ili dečijeg hora iz Moskve. Naime, od 16 kompozicija na programu, pomenuta solistkinja je izvela 8, dok je bajanista bio prisutan i u vidu podrške horu. Još malo statistike kaže i da je u nasumičnoj dramaturgiji bilo 10 ruskih narodnih pesama, dok preostalih 6 potpisuju Georgij Struve, Petar Čajkovski, Mark Fratkin, Jurij Tugarinov i Jurij Čičkov. Tako se veče svelo na naizmenični sled monotonih i ekstatičnih muzičko-scenskih epizoda. Kada već pominjemo hor, paradoksalno, njegov naziv glasi radost. I reč je o horskom ansamblu istoimene institucije koja je osnovana 1980. godine kao studio namenjen svoj deci bez obzira na njihove muzičke sposobnosti. Paradoks se u ovom slučaju odnosi na značenje naziva i onoga što smo videli i čuli, jer su se ovi talentovani mališani sa velikim potencijalom, a gotovo bez osmeha, više trudili da ostvare zamišljenu ali besmislenu koreografiju, da podignu pravu zastavicu i lelujaju njome kako bi pozdravili zastavu Rusije, a ne da ostvare upečatljiviju interpretaciju. Sa druge strane, Dunajeva Jekaterina Aleksandrovna je u svojoj egzaltiranosti delovala histerično, što je čitavoj večeri dalo ozbiljnu notu parodije na paradigmu nastupa u sovjetskoj eri. Ništa od navedenog nije smetalo i negotinskoj publici, koja je sa oduševljenjem pozdravila goste iz Moskve, posebno posle spleta najpopularnijih ruskih pesama i naravno naše pesme Tamo daleko.
Nevestice, rosice, kapni vojnu na lice, da se vojno provodi, da ti lice poljubi.
A za razliku od završnice četvrtog festivalskog dana, u našoj memoriji će kao upečatljiviji i daleko kvalitetniji ostati program od 18 časova, kada je u Domu kulture predstavljeno trostruko zvučno izdanje pod nazivom Zvukovez Miroljuba Aranđelovića Rasinskog, autora muzike različitih žanrova, dobitnika Vukove nagrade, potom nagrade Grada Beograda za operu Sedra pre 2 godine i mnogih drugih priznanja. Prvi disk obuhvata njegovu kamernu vokalnu liriku, na drugom su instrumentali primenjene muzike, a na trećem pesme iz teatra, koje obuhvataju i ekskluzivne snimke, poput dueta Olivera Njega i Željka Lučića iz 80. godina prošlog veka. Na promociji je vrlo nadahnuto govorila i selektorka festivala Sonja Marinković i istakla da je reč o izdanju bogatog zvukom koje pleni lepotom, te adekvatno predstavlja širinu autorovih interesovanja tokom proteklih decenija. Izveštaj o četvrtom danu festivala Mokranjčevi dani zaokružit ćemo izjavom autora Miroljuba Aranđelovića Rasinskog o tome šta je danas za njega zvukovez.
Zvukovez je složenica kojom bi se moglo opisati odabrana dela na novom trostrukom kompakt disku. Zvukovez čine plodovi 35-godišnjeg mog rada sačinjenog od stalnog vezenja, krojenja, uklapanja i slaganja nota kao životne vokacije. I sada taj trostruki CD se daruje na javnosti. Zvukovez je muzika, dakle, nastala kroz ljubav i emocije, utkan je u kompozitorski rad i želju da rezultat koji njime nastaje ostane trajno zabeležen. To je zvukovez duboko srođen sa srpskom istorijom, tradicijom i kulturnom baštinom.
You have until it's gone. Never learn to appreciate until you lose one. How can she ever love someone again if she lost all the love for herself back then? And how can you put your faith in her knowing that you'll never get love in return? What can I say, what can I bring to make you smile? What does it take for me to take these clouds away from you? Maybe I can give you a piece of my joy. What can I do, what can I say to make you happy again? What can I say, what can I bring to make you smile? What does it take for me to take these tears away from you? Maybe I can give you a piece of my joy. Those that chose to burn their hands will have to pay a price. And it's not for the money, and it won't be all these lies. The worst crime she commit to you will be the waste of her life. I don't hope so. And you know so. What can I do, what can I say to make you happy? What can I say, what can I bring to make you smile? What does it take for me to take these clouds away from you? Maybe I can give you a piece of my joy. What can I do, what can I say to make you happy again? What can I say, what can I bring to make you smile? Does it take for me to take these tears away from you? Maybe I can give you a piece of my joy.
U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka danas je predstavljen novi 162. broj časopisa za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku. Kultura posvećena ovoga puta dvema temama, svakodnevici i muzičkom pravcu hip-hopu, uz dopunu istraživanja i osvrta i prikaza. Na promociji je bila Mirjana Boba Stojadinović.
Urednica glavnog segmenta broja o svakodnevici, dr. Vladislava Gordić-Petković, govori o relevantnosti teme i na koji način objavljeni tekstovi iznose različita viđenja.
Pod naslov moje uvodne reči je glasio svakodnevica nostalgija, opomena, spomen. I zaista sam pokušavala da, gradeći ovaj temat uz pomoć svojih vernih i dragih saradnika i saradnica, pokažem šta sve svakodnevica jeste. Da to jeste izbir nasleđenih kulturnih praksi za koje nismo ponekad svesni da su nasleđene, kao što je to recimo sijesta, popodnevna dremka, naravno ritualu ispijanja kafe. Svakodnevica ima i svoje lepo uporište u književnosti, jer književnost upravo nudi repertoar svih tih praksi koji izazivaju i nostalgiju i opomenu istovremeno. Dakle, sve su to teme u kojima svakodnevica može da se predstavi kao poprište lepih, nasleđenih, nostalgičnih, tradicionalnih obreda koje vredi sačuvati. Međutim, svakodnevica imala i svoju mračniju stranu, što se može videti iz uvodnog teksta Kristine Jorgić, mlade istoričarke, koja se bavi jednim strašnim događajem iz 1924. iz vremena Kraljevine Jugoslavije, kada je jedna nevino optužena mlada žena Ljubica Ljubičić zbog krađe koju nije počinila, završila u zatvoru, izdahnula usled policijske torture i batina. I nadam se zaista da svako ko pročita niz ovih tekstova, bez obzira da li oni budu blistavi ili budu strašni, da će i na drugačiji način razmišljati o tom preseku koji čini naš svakodnevni život.
Segment posvećen hip-hopu uredio je dr. Dragan Đorđević, koji je naglasio da je ovo prva prilika da se okupe tekstovi i autori koji se bave ovom temom u akademskim krugovima. O pristupu hip-hopu govore urednik, ali i tekstopisci Goran Musić i Iva Nenić.
Iva je muzikološkinja i to sa kompetencijama koje je razvijala na svetskoj književnosti i ona vrlo dobro barata analizom same muzike kao i analizom samih tekstova, dok s druge strane Predrag Vukčević donosi sa lica mesta podatke, informacije. Tako da mislim da je da ovaj broj okupio, nismo sve radove uključili, nismo tolerisali administrativno ophođenje prema ovoj temi. Bio je dogovor da ovoj temi pišemo živo, onako kakav jeste hip-hop. Ako hip-hop obeležava Johnny Udar i Udarac, onda su i ovo tekstovi bili pisani da upravo to nešto tako i donesu.
Na koji način se i da li se iz vaše perspektive dodiruju u stvari ove dve teme? Hip-hop oslikava, ja bih rekla, svakodnevicu, nečiju.
Da, to sam baš htio da kažem. Super je uređeno to sa strane, od strane urednika ovog broja, da je povezano zapravo svakodnevici hip-hop, jer je svakodnevica zapravo jedna od bitnih stvari i jedna od bitnih tema i u teoriji hip-hopa. U ovom smislu u kom se obrađuju repu je i taj na neki način politički potencijal repa, da se samim tim predstavljanjem svakodnevice na neki način eventualno naznači i mogućnost neke promene takve situacije.
Pa hip-hop zapravo pokušava da zahvati u različite, da kažemo, ambisije ponore svakodnevice i ta politička dimenzija koja je više puta, dakle, podcrtana i pomenuta je zapravo samo jedna od stvari u hip-hopu. Dakle, postoji se to na čitava niska koja je popularna u akademskom svetu, znate, rod, rasa, klasa, etnicitet. Tako da na tim različitim poljima zapravo hip-hop dela i deluje, ali možemo takođe da kažemo postoji specifičan element uživanja koji nije sveden na političku poruku i na akciju, iako je ta dejstvo jako bitan. Dok je kod nas zapravo, budući da, kao što je Dragan rekao, da su same studije hip-hopa nepostojeća disciplina, nekako je to bilo prilično rasuto i akcenat je bio zapravo na političkom, na tom nekakvom delatnom, revolucionarnom, kontrakulturalnom, kako želite.
Sljedeći broj časopisa Kultura već se iščekuje sa nestrpljenjem.
sve video. Kada sam te gledao, hajde voli me, predaj se, hajde stegni, ne daj me.
Izložba crteža, slika, videoradova, instalacije profesora arhitekture Dejana Mrđe otvorena je sinoć u galeriji Haus. Dejan Mrđa godinama živi i radi u Londonu, gde predaje arhitekturu i vodi kreativni studio Sin, koji je osnovao 2010. godine. Slušamo prilog Maje Milić.
Nakon dužeg vremenskog perioda, arhitekta Dejan Mrđa ponovo se na kratko vraća u rodni Beograd, u kome je završio arhitektonski fakultet u klasi profesora Ivana Kucine. U galeriji Haos ovog puta predstavlja radove koji se fokusiraju na sam proces stvaranja i na ritam, zvuk i pokret koji su sastavni elementi njegovih crteža. Kako galerija Haos pokušava da obuhvati sve što je umetnička praksa kada je reč o ovoj oblasti, tako se javilo i veliko interesovanje da se predstavi ova vrsta crteža, crtežu nastajanju, kako kaže direktorka galerije Borka Božović.
Pre otprilike jednu deceniju Dejan Mrđe je izlagao svoj arhitektonski crtež na jednoj kolektivnoj izložbi, gde smo mi predstavljali nekoliko čuvenih arhitekata naših, koji iz raznih generacija, da bi pokazali u crtačkom smislu šta je najkarakterističnije kad je reč o arhitektonskom crtežu. Međutim, ovom prilikom Dejana predstavljamo u sasvim novom svetlu i ono što je njega kvalifikovalo za izložbu u galeriji Haos, koja je specijalizowana za crtež, to je jedan novi pristup crtežu. Ovo su neke sekvence Dejanovih procesa rada na crtežu ili jedna instalacija koja je zamišljena da dva vozića kao dva insekta prave permanentno mesec dana crtež repeticijom pokreta u krug, koji će opet biti jedna vrsta rezultata onoga što je Dejan zamislio kao proces rada. I pošto toga do sad nije bilo u Haosu niti u Beogradu, na sceni likovno ja sam želela da to pokažemo i da ga predstavimo u gradu iz koga on potiče.
Nije retko da se crteži poput onih koje predstavlja Dejan Mrđa na kraju uništavaju, jer finalna kreacija nije toliko bitna koliko proces nastajanja crteža u kome se razmenjuju različite energije umetnika. Celokupna izložba je po imenu jednog video rada dobila naslov Pluton Pantokrator. Naslov nagoveštava da o situacijama na zemlji zapravo treba da promišljamo sa plutonske distance. Kao profesor, Dejan Mrđa studente uči i da postavljaju pitanja, a jedno od najvažnijih je kakva arhitektonska rešenja će nam biti potrebna ne samo sada, već i za 50 godina.
Jedan od videoradova se zove Pluton Pantokrator i onda je cijela izložba nazvana u stvari po tom videoradu. Videorad se bavi prolaznošću života i pokušava da sažme različite teme iz raznih prethodnih radova.
Uopšte, teme ove izložbe nekako su usko povezane sa prolaznošću, kretanjem.
To je neka reakcija na tu trajnost arhitekture, koja je moja druga delatnost. gde se u arhitekturi se stvari grade da bi trajala tako kao što jesu 50-100 godina. E sad pokušavam da u stvari da se kroz umetnički rad osvrnemo na ove druge prolazne stvari. Stvari koje ne trebaju, kojima trebaju pažnja, koje su žive, koje se pišu, koje se brišu, koje su u konstantnom procesu stvaranja i razlaganja.
U kom smislu je ova vaša izložba reakcija na glorifikovanje individualnosti?
Ono što je karakteristično za naš pristup ili moj pristup umetnosti je da uvek sarađujemo sa drugima na svim radovima. I to je u stvari ta saradnja, uvođenje drugih umetnika, književnika, muzičara, studenata, naših bivših studenata, je u stvari jedan način, jedan metod kojim otvaramo to polje kreativne delatnosti, puštamo drugi unutra i u stvari formiramo jednu zajedničku bazu. Zato se naš studij zove Studio Sin. Sin kao sinteza, sinergija, sindikat, zajedničko delovanje.
Izložba profesora Dejana Mrđe trajeće do 17. oktobra u galeriji Haos. Večeras će u Leskovcu započeti 12. internacionalni festival filmske režije Life, na kome će do 22. septembra biti prikazano 16 filmova iz Srbije i regiona. Na telefonskoj liniji je Jugoslav Tomić iz organizacije festivala Life. Jugoslave, dobar dan. Da li
dobar
se čujemo? Šta će sve publika moći da vidi na ovogodišnjem festivalu? Kakav je program?
Znate šta, radi se o imaće desetak filmova i nekih van konkurencije i tako dalje, pa ne bih mogao sve da nabrojim, ali ovo trik ću vam reći. Večeras je u 19 sati otvaranje, svečano otvaranje u sali Narodnog pozorišta. 12 je po redu Life, koji prezentira filmove iz sa prostora ex Jugoslavije i jedini je takav festival u svim ovim republikama i tako dalje. Ono što treba reći to je da će večeras nagradu za životno delo, za afirmaciju, u stvari filmske umetnosti u svetu, dobiti Bogdan Diklić, kao i svake godine dobijaju izuzetni naši filmski stvarao. Festival će inače otvoriti Miloš Biković, naš poznati glumac, mladi glumac, koji ujedno i igra u filmu Balkanska međa, koji će odmah posle otvaranja biti prikazan građanima Leskovca u sali Narodnog pozorišta. I to će otprilike večeras biti sve. Posle tog filma je jedna velika žurka koju su organizatori organizovali. Bojana Stojmenović će biti glavni gost. Inače, što se tiče festivala koji traje do nedelje, bit će prikazano 15-20 filmova, neki su u konkurenciji, neki van konkurencije, ali je interesantno to što se na ovom festivalu nagrađuju reditelji i po tome je ovaj festival jedinstveni u Srbiji, jer nagradu dobijaju reditelji i ona nosi naziv nagrada Grand Prix po Živojinu Pavloviću, poznatom našem reditelju. Znači, filmovi su iz ex-Jugoslavije, najviše su iz Srbije i svake republike su po dva ili tri. Inače se nagrađuju i najbolji glumac i najbolja glumica na festivalu. Vinko Brešan je predsjednik komisije, koju takođe sačinjavaju glumci i reditelji iz XU prostora. I naravno biće tu dosta propratnih manifestacija, izložba, nekoliko izložbi, odnosno one su iz tematike naravno glumaca, filmskih i reditelja. Biće nekoliko okruglih stolova, svake godine reditelji iz svih bivših jugoslovenskih republika se okupljaju i raspravljaju o nekim svojim problemima i tako dalje. Inače, glavni organizator, odnosno prehronizaciju dobro je Darko Bajić, naš poslovni reditelj, sve i naravno mnogi glumci, od Lazara Ristovskog, Bogdana Diklića. Otprilike, bit će glumci iz svakog filma, bit će predstavljeni posle projekcija tih filmova i glumci koji igraju u tim filmovima, tako da se očekuje veliki, veliki broj glumaca, kako iz Srbije, tako kažem i sa prostora bivše Jugoslavije. Filmovi su većinom premijerni, dolaze iz Sapunskog festivala, bit će pobednik Sarajevskog festivala ove godine, Sarajevskog filmskog festivala i tako dalje, znači baš dobar izbor filmova koje je selekciona komisija odabrala.
Evo, ako možete samo kratko za kraj da spomenete neke od njih.
Film Posljednji Srbin u Hrvatskoj, naravno tu je i Srbija Delirium Tremens, bit će i Tihomir Stanđi gost, tu je Balkanska međa, čija premijera večeras, biće van konkurencije i posljednji film Kusturice vezan za predsjednika Urugvaja, nova serija Dragana Bjelogrlića, veoma, veoma bogat program. Tako da će se u Kulturnom centru i Narodnom pozorištu dešavati razne zanimljive stvari, bukvalno od jutra do mraka.
Hvala vam Jugoslave, Jugoslav Tomić iz organizacije festivala Life, koji, podsjećam, počinje večeras. Hvala vam.
Slušali ste Kulturne krugove. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nada Babić.